Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacurioase Părinte Nifon, iubiți credincioși! Ne bucurăm de această sărbătoare pentru că ea despică cumva monotonia și asprima postului Paștilor și ne face să simțim prin dezlegarea la pește și prin caracterul sărbătoresc al ei, să simțim deosebitul zilei. Asta în momentul în care ne gândim la ziua de 25 martie. Nu? Și o așteptăm și ne bucurăm de ea că a venit. Dar sărbătoarea în sine, evenimentul în sine, avem noi oare, ca oameni moderni, o legătură cu acest eveniment atât de puternică încât să ne dăm seama de ce această zi are putere să suspende postul? Nu? Nu este nicio sărbătoare cu dată fixă în această perioadă care să aibă această putere. Sigur, e praznic împărătești de aceea, dar dincolo de aceasta. Deci eu aș băga de seamă împreună cu dumneavoastră că, așa cum se întâmplă și cu alte sărbători, nu vine de la sine. În formația noastră de oameni moderni, nu vine de la sine o legătură sufletească, lăuntrică, conștientă cu evenimentul pe care îl apropie de sufletul nostru o anumită sărbătoare. Și astăzi este cazul cu Buna Vestire. Știți cum este? Deci odată cu Buna Vestire, tema întrupării Domnului ne este dată ca o provocare, ca o cerință de mărturisire, cum vreți să o luați și cum vreți să vă exprimați. Dar relația noastră cu întruparea Domnului, iubiți credincioși, este vagă, ca oameni moderni, este foarte vagă. Noi nu ne-a trece prin minte, gândiți-vă cum vă raportați de pildă la faptul că a existat Ștefan cel Mare, sau, mă rog, uite, Nifon, Patriarhul Constantinopolului, sau Neagoie Pastram, că avem pe pereți. Deci acolo când istoria spune despre ei că au existat, n-ai nici cea mai mică bănuială, nici nu se pune problema. E unul dintre noi, a făcut parte din istorie, nu? Dacă am avea în legătură cu Domnul Hristos, cel puțin aceeași certitudine și aceeași consistență în relația noastră cu realitatea lui pământească. Adică știm că a existat Alexandru Macedon, nici nu ne trece prin minte că a existat Alexandru Macedon. Citim istoria cu tare. De ce în legătură cu Domnul Hristos, când e vorba de întrupare, fie ateismul modern, fie, eu știu, tema însăși că El e Fiul lui Dumnezeu, și atunci cum să stai în fața întrupării Lui, a zămislirii Lui, a nașterii Lui, cum să stai ca în fața unui om oarecare, nu? Nu poți. Și atunci, sigur, dimensiunile extraordinare care impun credinței să se mobilizeze, se întâmplă ceva. E ca și când se evaporează realitatea pământească a Domnului. Și rămâne un eveniment sufletesc, așa, rămâne ceva deosebit, dar fără consistență. Nu dau nume, dar suntem noi aici în biserică oameni concreți, nu? Care dacă am luat serios întruparea Domnului, începută la Buna Vestire și continuată până la capătului pe crucea Golgotei și în moartea din Vinerea Mare, cum am mai putea cocheta în povestea cu extratereștrii? Deci vă pun o poveste de felul ăsta. Cum ai fost să citezi despre extratereștrii și să zici că există extratereștri și povești? Cum poți? Deci pune pe Mântuitorul Hristos întrupat aici și pune de partea cealaltă politică, știință de asta de doi bani, tot ce vreți dumneavoastră. Și împăcați-le, vă rog, împăcați-le. Deci faptul că mizăm și că prețuim și cumpărăm cărți și ne uităm la emisiuni și punem poveștile pământului, tot felul de povești ale pământului, tot felul de povești și ne batem pentru ele că sunt reale, împăcați-le cu Mântuitorul Hristos, zămislit și născut pe fața pământului ca oricare dintre oameni în concretețea lui trupească, dar în chip minunat. Nu? Și că deci el face parte din istoria pământului în așa fel încât ce a fost până la el e ceva și de la el încoace nu mai poate fi ce a fost înainte. Nu se mai poate, pentru că așa ceva n-a fost niciodată în istoria universului. Ca Dumnezeu să aibă chip de om și să se înscrie în dimensiunea omenească a generațiilor. Să trăiască ani pământești, să-și numere zilele după ceasurile cu care își numără zilele oamenii. Deci așa ceva este peste poate, este de neînțeles, așa zicând. Și totuși ar trebui să ne raportăm la lucrul acesta ca la o realitate. Și având o care o realitate, să modifică complet viața noastră față de toate atâtea și atâtea teme aberante care sunt în jurul nostru. Gândiți-vă la treaba aceasta. Nu brodeți mai departe, că nu e cazul. Aici fiecare face ce poate. Vedeți, e Mântuitorul Hristos real. S-a zămislit la Buna Vestire, s-a născut la Crăciun, a trăit 33 de ani. A murit pe crucea Golgotei, a fost înmormântat în lumea mare și așa mai. Putem sau nu putem? Și dacă putem și mărturisim și numărăm anii de la el încoace, numărăm anii, atunci eu cred că ar trebui foarte multe lucruri să se simplifice și să-ți modifice în atitudinea noastră față de acele lucruri. O las deoparte, am vorbit cam sibilinic, dar asta a fost o temă. Altă temă, dragii mei, Sfântul Evanghelist Luca, vedeți, ne dă atâtea detalii despre Maica Domnului, atâtea detalii. Am vorbit aseară anumite lucruri. Acum să ne uităm la faptul cum întâmpină. Maica Domnului are o rezistență, are o nedumerire. Fecioara Maria are o nedumerire față de veste. Și a nu i-a fost considerată această nedumerire ca o vină, cum a fost în cazul preotului Zaharia, când i s-a bine vestit nașterea la bătrânețe a fiului său Ioan. Îngerul a dat oarecare explicații sau a trimis gândul Fecioarei Maria către ceva. Și aceste lucruri sunt cuprinse în Sfânta Evanghelie. Deci eu aș vedea sunt două explicații. Le văd astăzi, că poate erăți mai multe astăzi, dar două explicații. De aici pot rezulta două teme. Una foarte grea, pe care n-am atacat-o niciodată, dar o spun pentru ca să începem să ne apropiem de ea, dogmatică, una e dogmatică, de învățătură de asta de adâncime, și una este mai ușoară. Și încep cu cea mai ușoară și o las pe cea dogmatică la sfârșit. Și anume, Îngerul spune, zice, și verișoara ta, rudenia ta, a zămislit prunc la bătrânețea ei. Și Sfânta Evanghelie cu Buna Vestire, sigur că e în cadrul capitolului 1 din Sfântul Luca, dar începe exact cu situația asta în care Elisabeta zămislește pruncul și Buna Vestire este plasată în funcție de graviditatea Elisabetei. Adică zice, în a șasea lună de când a zămislit Elisabeta, se întâmplă Buna Vestire pentru Fecioara Maria. Deci asta ne arată că lucrurile sunt cumva legate, planul lui Dumnezeu a început deja mai devreme cu Buna Vestire a zămislirii Sfântului Ioan și sigur va continua cu nașterea Sfântului în celelalte, paralel cele despre Domnul Hristos, nu? Relația între Maica Domnului și Elisabeta, care transpare din icoanele întâlnirii Mariei cu Elisabeta, relația aceasta, dar cumva gravitatea Elisabetei este argument pentru lucrurile care minunate, deosebite, inexplicabile, după legile pământești, care se vor petrece cu Fecioara Maria. Pentru că aici Evanghelia se sfârșește cu acceptul Fecioarei Maria. Dar Sfântul Luca descrie mai departe că imediat Maria a plecat la Elisabeta. Deci imediat după buna vestire, Maria a plecat la Elisabeta. Și a stat acolo 3 luni la Elisabeta, până în preajma nașterii, sau poate până la nașterea Sfântului Botezătorul, nu ni se spune, dar lucrurile sunt așa. În a 6-a lună buna vestire, se duce la Elisabeta, stă acolo 3 luni, deci să fac 9 luni ale Sfântului Ioan, nu? Cumva ne apropiem de nașterea Sfântului Ioan, după care Maica Domnului se întoarce la rosturile ei, urmând să mai dureze 6 luni, până când Domnul Hristos se va naște de Crăciun. Deci, ce spun? Îngerul îi descoperă Fecioarei Maria lucrul pe care Elisabeta îl ținea tăinuit. Că cu asta începe textul de astăzi. Că Elisabeta a fost atât de copleșită de minunea care s-a întâmplat cu ea, că ea a ținut secret gravitatea, a stat închisă în casă sau ce știu eu cum a fost. Venirea Fecioarei Maria la ea face ca lucrul tainii care se petrece și cu una și cu alta să se vorbească, să se exprime în limbajul lor, devine cumva public prin faptul că Fecioara Maria vine la ea știind de la înger ceea ce, nu? Și Elisabeta îi răspunde, deci nu duc gândurile foarte exact, gândiți-vă și dumneavoastră, Fecioara Maria, la buna vestire, capătă informație despre ceea ce era secret în viața rumedeniei ei mai în vârstă, Elisabeta. Și ea se duce acolo și probează și trăiește împlinirea a ceea ce i-a spus îngerul. Interesant lucrul acesta. Deci sunt legate și vizita Mariei nu la Elisabeta e ca o, cum să spun, e ca o împlinire a ceea ce îngerul i-a spus. Ea se duce și verifică și trăiește acolo lucrul acela minunat. Care-i partea tematica grea? Tematica grea, dragii mei, o puteți înțelege, de pildă, dacă ați apucat să cumpărați cartea Părintelui Ioan cu filioque, cu învățătura de credință despre Sfânta Treime, și care, să știți, românește, că vă spun foarte clar, nu găsiți în literatura românească ceva care să-ți dea despre tema aceasta adunat, organizat, cum să cade, ca să te lămurești ce știu ortodoxi și ce știu catolici și care e istoria discuției dintre ei despre taina lui Dumnezeu. Oamenii gândesc-l, gânduie păcatele lui, gândul se duce toate părțile, nu? Și oamenii au gândit și despre Dumnezeu. Și atunci i-au gândit, au luat din Sfânta Scriptură revelația aceasta, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și au vrut oamenii să știe care e relația între ei, cum e lucrul acesta, taina aceasta. Că Dumnezeu e unul și totul sunt 3 persoane. Și au simțit nevoia și sfinții și oamenii și teologii așa să gândească mai mult lucrul acesta. Și au gândit unii într-un fel, alții în altă, nu s-au înțeles, s-au despărțit, occidentalii de orientali și așa mai departe. Au vorbit limbi diferite de cele mai multe ori. Unii s-au gândit la ceva, ăia nu înțeles că s-au gândit la ceva și așa mai departe, s-au certat. Până acum teologii, dându-ți seama și făcând așa ca și părintele lor, măi, ia să vedeți despre ce vorba. Și-au dat seama că sunt 2 aspecte. Taina lui Dumnezeu în sine, cum poți să știi? Cum poți să știi? Adică, da, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Ce relație este între ei la ei, fără legătură cu noi oameni? Deci este un aspect, este plan, zice, este planul intratrăimic, adică în interior. Și zice planul soteriologic, cumva. Planul în care Dumnezeu are legătură cu oamenii. Aici lucrurile sunt mai simple. Au legătură cu, are Dumnezeu legătură cu oamenii și atunci sunt mai simple, în sensul că avem mai multe date, sunt mai multe lucruri spuse. Și așa s-a explicat că Dumnezeu purcede de la Tatăl și de la Fiul, spun catolicii, în înțelesul că purcede de la Tatăl de a le trimite Fiul, că Fiul așa a spus, Mântuitorul ăsta așa a spus, că El se va înălța la cer și așa, și va trimite pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, care să fie să... Nu? Și atunci a zis trimiterea asta, uite, o face Fiul. Înseamnă că Duhul vine la noi trimis de Fiul. Înseamnă că catolicul nu greșește dacă tu numești treaba aia care o numesc ei în crezul lor, o numești, te referi la faptul că Duhul Sfânt este trimis de Fiul. Deci are o legătură și Fiul este autoritate în legătură cu Duhul Sfânt, așa zicând. Dar în legătură cu noi oameni, pe când ortodoxii când spun purcede de la Tatăl, iau formularea din Sfânta Evanghelie de la Ioan, în care Domnul Hristos a spus Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede, n-a spus mai mult. Deci sunt lucruri diferite, înțelegeți? Sunt planuri diferite. Și oamenii le mestecă pentru că n-au cultură și atunci se ceartă ca ceva. Bun. Dar teologii au zis, măi, Sfânta Trăime are persoane egale, înseamnă că e posibil ca și Fiul să depindă de Duhul. Înțelegeți? Adică dacă, nu, că altfel e un fel de ierarhie, Tatăl e sus, Fiul și Duhul e cel mai mic, ca și când ei sunt niște generații sau niște, unul mare, unul mai mijlociu și unul mai mic. Nu e adevărat, ei sunt egali. Dar dacă sunt egali, înseamnă că relația este reciprocă. Așa cum vezi în legătură cu noi oamenii că Fiul trimite pe Duhul Sfânt la noi și l-a trimit la Rusalii și îl trimite la fiecare Sfântă Taină și așa mai departe, ar trebui să vedem că și Duhul are o lucrare în legătură cu Fiul. Teologia nu s-a băgat în treaba asta. Deci e un capitol neacoperit. Deci e un capitol neacoperit. Nu s-a dus mai departe. Dar la fel de bine putea să brodeze teologia în această privință și să vadă cum lucrează Duhul Sfânt ca să-L reveleze pe Fiul. Să-L facă cunoscut aici în lume. Și chiar așa s-au lucrurile, că noi nu facem nimic până nu invocăm pe Duhul Sfânt. Nu face lucrarea Mântuitorului Hristos până nu invocăm pe Duhul Sfânt. V-am spus că e grea tema. V-am spus. E, uitați-vă la Buna Vestire. De aici. Ce explicație dă Îngerul? Zice, Duhul Sfânt, fiți atenți, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci de aici poate pleca acest capitol de teologie care ar trebui să echilibreze filioctele catolicilor pentru că ar fi pe același plan. Dacă Duhul Sfânt depinde de Fiul, că Fiul trimite în legătură cu noi oamenii aici în lume, pe planul mântuirii, și Duhul nu-i mai mic decât Fiul, pentru că și Duhul la rândul Lui, în legătură cu noi oamenii, lucrează întruparea Domnului. Și lucrul acesta merge până acolo, încât noi în crezul, în simbolul de credință și spunem, și de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, nu? S-a născut de la Duhul Sfânt și de la Fecioara Maria. Deci, o relație între Duhul Sfânt și Fiul, în care Duhul lucrează ceva pentru Fiul. În care pare că Duhul este mare și lucrează ceva pentru Fiul, nu? Ca să-L facă cunoscut. Întruparea este lucrată de Duhul Sfânt. Și Îngerul a spus lucrul acesta. Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Gândiți-vă la Bobotează, unde Mântuitorul Hristos este arătat Fiul al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt coborând peste El. Ioan, Sfânt Ioan Botezătorul, spune că El a fost trimis să boteze și că atunci când va vedea peste Cel pe care va vedea pogorându-se Duhul și stând deasupra Lui, se știe că ăla este Fiul lui Dumnezeu. Deci vedeți că plecând de la o Sfântă Evanghelie obișnuită, la o sărbătoare pe care o așteptăm, nu e așa, pentru că e o sărbătoare care ne bucură în postul Paștilor, temele implicate sunt foarte grele, dragii mei. Sunt foarte grele, sunt foarte ample. Sunt teme care trimit la învățătura încă neepuizată, neșlefuită suficient, necompletată. Chiar de teologi, sunt 2000 de ani de teologie în care se ceartă unii cu alții și completează și nu știu ce, și aici un capitol întreg, foarte bun pentru al de ică și pentru al de nu știu care și pentru al de nu știu care teologi de la noi și de aiurea, care să-și bată capul și să echilibreze și să poată atunci să stea de vorbă cu frații catolici foarte cu minte, punând la punct lucrurile, nu? Zicând despre taina cea mare a Fiului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, relație cu Tatăl în interiorul Sfintei Treimi, nu ne duce mai departe de ceea ce a spus Sfânta Scriptură. Punct! Nu avem ce comenta! Dar lucrurile acestea în care Dumnezeu lucrează în legătură cu noi oamenii, se pot spune destule lucruri, pentru că avem voie, pentru că ele sunt revelate. Și pe urmă treaba cealaltă la care revin, temă foarte grea, sigur și cea privind pe Maica Domnului, dar mai ales tema aceasta că Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat în mod real. Și atunci istoria de atunci încoace trebuie să o percepem că e altfel. Ori noi nu percepem istoria că e altfel. Aici este drama și în cazul nostru și hiba și neputința și, cum să spun eu, absența noastră și știrbitura noastră. Nu suntem în stare, nu suntem educați. Atât de păgâni și atât de puternic e păgânismul în care trăim, încât aceste firave realități ale creștinătății în sufletul nostru de oameni botezați care venim la biserică nu reușesc să compenseze și să pună la punct, să pună la disciplină această năvală păgână teribilă. S-a supărat cineva? Nu v-a supărat. E, atunci putem continua.